Han har udgivet næsten lige så mange albums som hans alder. Intet mindre end 75 album siden 1969, hvis man altså tæller alle albums med. Han har været på 49 koncertturnéer, blevet slået til ridder, vundet masser af priser, inklusiv en EGOT, altså en Emmy, Grammy, Oscar og Tony-pris. Han har solgt mere end 300 millioner albums verden over. Og så tog han 70'erne med storm, med ikke kun sin musik, men også sine fabelagtige kostymer og optrædener. Dette afsnit handler om den britiske sanger, pianist og komponist Sir Elton Hercules John. Din vært er mig, Michelle Josefsen. Velkommen til. Året er 1947, og vi befinder os i bydelen Pinner i det nordvestlige London. Her bor ægteparret Stanley Dwight og Sheila Eileen, som den 25. marts dette år får sig en lille søn. De navngiver ham Reginald Kenneth Dwight, og Reginalds far er i forlængelse med sit arbejde i det kongelige britiske flyvevåben ret meget væk, altså længere tid af gangen. Og derfor bor Reginald og sin mor ved mormoren i et socialt byggeri i den britiske by Pinner. Nok var faren ansat i det kongelige britiske flyvevåben, men ved siden af alt dette, der havde parret også et stort hjerte for musik. Faren havde blandt andet spillet trompet i det semiprofessionelle Bob Miller Band tidligere, og så brugte parret også en masse penge på musikplader. Så netop på den måde blev Reginald også eksponeret for en masse forskelligt musik, og ikke mindst de artister, som var ind lige nu. En dag, da Reginald var 9 år gammel i 1956, så kom moren hjem med nye musikplader. Denne gang er kongen af rock'n'roll Elvis Presley, samt det amerikanske rockband Bill Haley and His Comets, og lige netop disse to artister fik Reginald til at elske rock'n'roll-genren. Men vi springer lige en håndfuld år tilbage, hvor interessen for musik så småt begyndte at spire for lille Reginald. I hjemmet der havde bedstemoren nemlig et klaver stående, og det synes Reginald var ret interessant. Så han begyndte at spille på det. Og faktisk så spillede han så meget, at han blot som 4-årig i 1951 havde lært sig selv at spille klaver. Hans mor hørte ham en dag spille den franske pianist Charles-Emile Valtefels sang The Skater's Waltz, og den sang kunne Reginald spille blot ved at have hørt den. Så det var meget imponerende. Det der med klaver, det kunne Reginald altså bare, så herefter der spillede han både til fester og familiesammenkomster. Og lidt imponerende var det også, at det faktisk først var i 1954, altså som 7-årig, at Reginald fik rigtige klavertimer. Det var ikke kun i familien, de havde opdaget hans talent for klaver, for i skolen der havde de også fået øjnene op for det. Men ikke bare kun, at han kunne spille klaver, men faktisk også Reginalds evne til at komponere melodier var imponerende. Så han blev også lidt ekstra populær i skolen ved at spille ligesom den amerikanske pianist Jerry Lee Lewis til skolefesterne. Reginalds succes som ganske ung pianist tog til, og blot som 11-årig i 1958, der vandt han et junior skolestipendium til skolen Royal Academy of Music i London. Og det var endda ikke så lidt, fordi det var altså den ældste musikskole i Storbritannien, der blev stiftet i 1822. Og her imponerede Reginald endnu en gang, for ifølge en af hans lærere på skolen, der spillede han med det samme, ligesom en grammofonplade, et firesiders stykke af den tysk-engelske komponist George Friedrich Handel, efter blot at have hørt stykket én gang, så kunne han det simpelthen udenad. I årene efter, der gik Reginald på akademiet i London hver lørdag, og elskede at spille klaver, og han sang også her i kor. Du har vel nok kendt en person ligesom jeg, som ikke behøvede at tærpe inden eksamen, men alligevel, når man kom op til eksamen, så scorede rene 12-taller uden at have åbnet en bog. Ja, det var Reginald. Han var den person. Så han dukkede faktisk heller ikke altid op til de her skoletimer om lørdagen. Men selvom Reginald var et naturtalent og havde medvind udadtil, så var det altså noget andet bag hjemmets fire vægge. Moren var hård og streng i sin opdragelse, mens faren aldrig var hjemme. Og når faren så endelig var hjemme, så havde han ikke interesse i Reginald eller sønnens klavertalent, og faren var ofte fraværende. Det blev også til en masse skænderier mellem moren og faren, og det bekymrede lille Reginald. Et usundt forhold, som i 1961 bristede, da Reginald var blot 14 år gammel, og det ledte altså til en skilsmisse mellem moren og faren. Efterfølgende der fandt faren en anden kvinde og stiftede en ny familie, hvor de fik 4 børn. Og det virkede også lidt underligt, fordi at faren jo egentlig ikke havde givet Reginald nogen interesse, så hvorfor vil han lige pludselig have 4 børn? Men sådan blev det altså, og mens skiftede moren sig med den lokale maler Fred Fairbrother, og han var omsorgsfuld og støttende over for Reginald, der endte med at kalde ham Durf, altså Fred, stadig bagfra. Parret flyttede i et lejlighedskompleks, ikke så langt fra huset i Pinner, og her begyndte Reginald at skrive sin egen sange, og det var startskuddet til sin karriere som rockstjerne. Dog synes faren ikke om Reginalds lyst til at stræbe efter en musikkarriere. Kan du ikke hellere blive noget mere konventionel, såsom bankmand? Men det gad Reginald altså ikke. Han vil være rockstjerne. Så i 1962, som 15-årig, der blev Reginald med hjælp fra moren og stedfaren hyret ind som pianist på poppen Northwood Hills Hotel, som lå i nærheden. Her spillede han hver aften, torsdag til søndag, hver uge under navnet Reggie, og med et repertoire af sange fra den amerikanske country-sanger Jim Reeves og den amerikanske sanger og pianist Ray Charles, men selvfølgelig også krydret med sine egne sange. Det var også her omkring, at Reginald blev en del af de lokale amatørband The Corvettes med Stuart Brown, Jeff Dyson og Mick Inkpen. Dog gik bandet hver til sit efter nogle få optrædener, men der skulle kun gå et halvt år, før drengene så besluttede sig for at prøve igen. Og denne gang under navnet Bluesology. Her fik bassisten Geoff Dyson chancen som bandets booking manager, og det skulle altså vise sig at give pot. I mellemtiden der havde Reginald i 1964, altså som 17-årig, valgt at droppe ud af skolen i jagten på musikkarrieren, hvilket var en beslutning, der ikke fik støtte fra sin far. Men det viste sig altså at gå godt, for i midt 60'erne der var Bluesology opvarmning for den amerikanske gruppe The Isley Brothers, den amerikanske R&B-sanger Major Lance var de også opvarmning for, og også det amerikanske funk-rockede band Patti LaBelle and the Bluebells. Vi kunne ikke fatte, at vi havde held med os. Vi var opvarmning for dem, hvis plader vi plejede at købe. Og selvom vi ikke blev betalt ret godt, eller faktisk blev betalt overhovedet, og lavede 3-4 shows per aften, så var det en fantastisk måde at starte ens professionelle karriere på, sagde Elton John til mediet Billboard tilbage i 1997. Vi er nu i 1966. Reginald er 19 år gammel, og der fik bandet tilbuddet om at spille som fast opvarmning for Long John Baldry. Men her var det altså kun Reginald og Stuart Brown, som var med på ideen. Så derfor blev de andre medlemmer, der ikke gad at være med, erstattet af nye, inklusiv saxofonisten Elton Dean og vokalisten Alan Walker. Og det fungerede egentlig meget godt. Men Reginald vil altså ikke kun holde sig til klaver, han vil også synge. Så da vokalisten Walker blev senere erstattet af Marcia Hunt i 1967, så syntes Reginald, at det var ret uretfærdigt. Han blev frustreret, og han endte faktisk med at forlade bandet. Nu vil han gå solo, men han manglede et navn. Og han gad ikke at hedde Reginald, som han jo oprindeligt hedder, eller Reggie, som han også var begyndt at blive kaldt. Så i sin afskedelse med bandet tog han de to fornavne fra henholdsvis saxofonisten og bandlederen, og gav sig selv navnet Elton John. Overvejede du nogensinde John Elton? Spurgte Rowan Atkinson, som vi også kender som Mr. Bean, Elton i 1991, hvortil han bestemt svarede nej. Vi er nu i 1967, hvor Elton er fyldt 20 år, og her får han øje på en reklame fra Liberty Records i New Musical Express-mediet, som manglede en sangskriver og en komponist. Den napper jeg, tænkte Elton John, og skrev ind til Ray Williams fra pladeselskabet. Og det ledte altså til et møde mellem Williams og Elton, hvor John fik en uåbnet konvolut til det her møde, og i konvolutten der var en sangtekst skrevet af sangskriveren Bernie Taupin, som også havde rakt ud til pladeselskabet efter at have set samme reklame. Her skulle Elton komponere musik til teksten, hvilket han gjorde, og så sendte han det så tilbage til Bernie. Og det blev starten på et mangeårigt samarbejde mellem de to, hvor i første omgang Elton og Bernie optaget deres første sang, Scarecrow. Teksten og melodien spillede egentlig ret godt sammen, så Elton og Bernie blev begge en del af den britiske musikpublicist Dick James' pladeselskab DJM Records året efter i 1968, da Elton var 21 år gammel. Deres samarbejde, Bernie og Elton, var fænomenalt, hvor Bernie først skrev en bunke sange til Elton på mindre end en time, vel at mærke, det fløj bare derudaf. Elton komponerede bagefter musik til dem på en halv time. Og det blev de efterfølgende år til rigtig mange sange, som makkerparet skrev for flere forskellige artister, heriblandt den britiske sanger Roger Cook og den skotske sangerinde Lulu. Og det blev også til sangen I Can't Go On Living Without You, som sidstnævnte Lulu optrådte med til det nationale britiske Melodi Grand Prix i 1969. Dog kom sangen så på sidstepladsen. Elton og Bernie blev altså ved med at skrive og komponere sange under DJM-pladeselskabet. Indtil nu, der var det sange, som var ret lige til, men med råd fra musikpublicisten Steve Brown, så begyndte makkerparet at skrive lidt mere komplekse sange, som skulle indspilles. I 1968, da Elton var 21 år gammel, der skrev de sangen I've Been Loving You, som blev produceret af Bluesology's tidligere guitarist Caleb Quay. Året efter, i 69, sammen med trommeslageren Roger Pope og bassisten Tony Murray, indspillede Elton sin anden single, Lady Samantha, og albumet Empty Sky. Og det var Eltons første rigtige debut som sanger. Men selvom det var Eltons første officielle debut som sanger på en indspilning, så skulle vi dog til året efter, i 1970, hvor Elton ikke kun samlede bandet Elton John Band, men også udgav sit andet album af samme navn, og det var her, verden begyndte at lære ham at kende for alvor. På albumet lå sangen Your Song, som endte med at blive Eltons første hit med plads nummer 7 i Storbritannien og 8 i USA. Og så gik det heller ikke længe før selve albumet Elton John nåede plads nummer 4 på Billboard 200 i USA og nummer 5 på albumhitlisten i Storbritannien. Det blev efterfølgende til hits som Crocodile Rock, Benny and the Jets og Island Girl, samt de topsælgende album som Goodbye, Yellow Brick Road i 73 og Rock of the Westies i 75, blot for at nævne få. Det var også i 1972, at sangen Rocket Man udkom med albumet Honky Chateau, samt Don't Let the Sun Go Down on Me på albumet Caribou i 74. Men lad os lige dvæle lidt ved 1972, fordi det var også det her år, den 7. januar for at være helt præcis, at Elton John officielt skiftede navn fra Reginald Kenneth Dwight til Elton Hercules John. Men det var ikke kun navnet, der havde ændret sig for Elton. Det var faktisk også her omkring, at det for alvor gik op for Elton, at han var til det samme køn. Jeg kom langsomt fra start. Jeg var ligesom skildpadden og haren, og pludselig så overhalede skildpadden haren, og jeg indhentede den tabte tid, fortalte Elton John til mediet Variety i 2019. Det gik altså strygende for Elton John, og ikke bare inden for musikken, det galt faktisk også hans liveoptrædener. Han iklædte sig fabelagtige, farverige, store, udsmykkede kostymer, samt dertil hørende finurlige briller, og det iklædte han sig altså, når han optrådte på scenen. Jeg var ikke et sexsymbol som Bowie, Mark Bolan eller Freddie Mercury, så jeg iklædte mig mere humoristisk, for hvis jeg alligevel sad fast til et klaver i 2 timer, så skulle jeg også have folk til at kigge på mig, fortalte Elton til mediet V ifølge biography.com. Elton har også i forbindelse med Mark Bolans død i 2020 sagt til mediet The Guardian, at netop Bolan havde en kæmpe indflydelse på, hvordan Elton John klædte sig og optrådte på scenen. I 1973, som 26-årig, der valgte Elton sammen med blandt andre sin makker Bernie at oprette pladeselskabet The Rocket Record Company med inspiration fra sit hit Rocket Man året før. Her kom blandt andre den amerikanske sanger og pianist Neil Sedaka og britiske Kiki Dee med ombord. Men Elton selv vil ikke udgive musik gennem sit pladeselskab. I stedet der lavede han en aftale med det amerikanske pladeselskab MCA Records i 74. Og samme år der blev det også til Eltons første største hits album, som også var et hit verden over. Der blev hurtigt solgt 17 millioner eksemplarer alene i USA. Og samme år, der lavede Elton John sammen med John Lennon, også coveret af Beatles' sang Lucy in the Sky with Diamonds fra 67. Til gengæld optrådte Elton på John Lennons sang Whatever Gets You Through the Night, og senere dette år, der optrådte parret også disse 2 hits i New York, som en del af det løfte, Lennon havde givet Elton om at optræde med ham, hvis sangen Whatever Gets You Through the Night blev nummer 1 i USA. Så det blev det jo, og så må han jo hellere optræde sammen med Elton. Ellers så var John Lennon faktisk meget sjældent på scenen efter Beatles sagstop i 1970. I 1975, hvor Elton var 28 år gammel, der udgav han biografialbummet Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, der nåede førstepladsen i USA, og den blev der i 7 uger. Og her kunne man altså høre om Eltons tidligere tvetydige personlighed, og så kunne man også lytte til Bernies tekster, som beskrev deres første dage som kæmpende sangskriver og musiker i London. Især sangen Someone Saved My Life Tonight blev et hit og omfavnede et tidligere vendepunkt i Eltons liv. Og faktisk var det også sangen, hvor Eltons forlovede Linda Woodrow var nævnt i. Hun hjalp Elton og Bernie økonomisk på det her tidspunkt, men altså 2 uger før brylluppet skulle finde sted, så slog Elton op. Albummet skulle også vise at være slutningen på Elton John Band, hvor en trist og udmattet Elton sagde farvel til de 2 bandmedlemmer Nigel Olsen og Dee Murray. Og det var også omkring det her tidspunkt, at det at være i rampelyset for alvor tog hårdt på Elton, hvor han altså både led af spiseforstyrrelsen bulimi og også tyede til narkotika. Men værst, måske, var det, at han i løbet af året også tog en overdosis. Den fjende samt en stor indtagelse af alkohol varede ved i mere end et årti, og det vender vi tilbage til lidt senere i historien. Men altså karrieremæssigt, der kørte det jo bare derudad for Elton. Alene i perioden fra 1972 til 75, der nåede 7 album i træk, plads nummer 1 i USA, og det var ikke blevet nået før af nogen. Det blev også til en masse shows med de her fabelagtige kostymer, inklusiv kostymer af Anders And og frihedsgudinden intet mindre. Han fik også her sit navn på Hollywood Walk of Fame. Han medvirkede i den afroamerikanske tv-serie Soul Train og spillede klaver på den britiske sanger Kevin Ayers 6. album Sweet Deceive. I 1976, da Elton var 29 år gammel, der formåede han igen at ramme toppen af hitlisterne med hittet Don't Go Breaking My Heart sammen med den britiske sangerinde Kiki Dee. Men kort efter duetten her, selvom det var en succes, så besluttede Elton lige at trække sig lidt væk fra musikken og fokusere mere på sit fodboldhold Watford, som han godt nok har støttet siden sin ungdom, men nu var blevet direktør for. Han solgte dog klubben igen i 1987, men forblev en del af klubben. Året efter, i 1977, hvor Elton nu var 30 år gammel, der annoncerede han, at han altså pensionerede fra at optræde. Samtidig begyndte hans ellers trofaste makker Bernie at samarbejde med andre. Og nu blev det altså i godsøjen kun til 1 album om året, hvor han skrev sammen med den britiske sanger og sangskriver Gary Osborne. Men albummet lavede altså ikke nogen singler i denne omgang, som nåede højere end top 20 i USA. Men han havde dog alligevel lidt mere succes i Storbritannien på det tidspunkt. I de efterfølgende år der samarbejdede Elton med andre producerer, som førnævnt Gary Osborne, men også Ray Cooper og Tom Bell. Lyden blev her lidt anderledes, hvor Bell efter at have givet Elton John sangtimer, hvilket var de første sangtimer, Elton nogensinde havde modtaget. Efter de sangtimer, der opfordrede Bell Elton til at synge i et lidt lavere toneleje. I forlængelse af samarbejdet med andre end sin daværende trofaste makker Bernie, så mistede Eltons musik en smule af det friske pust, som det tidligere musik ellers havde, og hans popularitet dalede også en smule. Men det vil man nok mene, at Elton godt kunne tåle, fordi han forblev altså en meget populær sanger, som altså pyntede tidens musik og optrædende med sine vilde kostymer, der mindede måske en smule om den amerikanske klaverlegende Liberace's stil. Bernie og Elton, det tidligere trofaste makkerpar, arbejdede faktisk ikke sammen igen før i 1979, 2 år senere, hvor de gik hver til sit. Og nu var Elton 32 år gammel, men selvom makkerparet var begyndt at samarbejde lidt igen, så blev det altså ikke et samarbejde på et helt album før Too Low for Zero i 83. Året efter, i 84, der kom albumet 21 at 33, som var et kæmpe karriereboost for Elton, hvor Little Genie var hans største hit i 4 år. Men der skete faktisk også noget interessant for Elton i 1981, hvor de 2 tidligere bandmedlemmer Olsen og Murray, der havde forladt bandet i 75, igen var hoppet med i Elton John Bandet. Og det fik Elton igen ind på hitlisterne med sange som I'm Still Standing og I Guess That's Why They Call It The Blues. Det var også i denne årrække, at Elton var sammen med den britiske pladeselskab manager John Reed, som senere blev Eltons egen manager. De fandt sammen i 1979, og det varede så indtil 1989. Dog fortsatte John Reed så med at være Eltons manager indtil 98. Men samme år, i 1984, den 14. februar, der giftede Elton sig med den tyske indspilningsingeniør Renate Blaue, og de var så gift indtil 1988, men da Elton levede på en løgn, som han selv sagde, så stoppede det altså der. Men han fik altså hende på nakken i 2020, da Blaue mente, at Elton havde skrevet om deres forhold i bogen Me, Elton John Official Autobiography fra 2019. Men foruden alt musikken, han gennem årene har udgivet, også indtil nu, men også på daværende tidspunkt, der havde han udgivet meget. I 1985, der optrådte han til Live Aid-velgørenhedskoncerten, hvor der blev samlet ind til at bekæmpe de kummerlige forhold i Etiopien. Og så arbejdede han også sammen med Dionne Warwick, Gladys Knight og Stevie Wonder på sangen That's What Friends Are For, som samlede ind til forskning i HIV og AIDS. Og i forlængelse af de to sygdomme, HIV og AIDS, der var en pandemi i 80'erne, som især ramte homoseksuelle mænd, så var det netop også grunden til, at Elton mistede to nære venner. Og nu skal du høre en lille sidehistorie. For først med tabet af Ryan White i 1991, han var en ung HIV-AIDS-talsperson, der selv har fået AIDS gennem en forurenet behandling for sin blodsygdom i en alder af blot 13 år i 84. Året efter, der var White desperat efter at komme tilbage til sin normale hverdag, men i frygten for AIDS, som har bredt sig i befolkningen, så vil lærer eller de andre børns forældre ikke have ham tilbage i klassen. Det lykkedes ham så sidenhen at komme tilbage i skole og også fortælle sin historie på tv, inden han så gik bort i 1990 af AIDS. Ryan White blev set som et håb for folk med AIDS verden over. Og det var også med dette tab, at Elton sagde farvel til de dårlige vaner med alkohol og stoffer og blev ædru en gang for alle. Jeg vidste, at min livsstil var vild og ud af takt, og 6 måneder senere blev jeg ædru og clean og har været det lige siden. Jeg kan ikke takke dem nok, for uden dem var jeg muligvis død, sagde Elton John ifølge tv-stationen WTHR den 3. april 2022. Og på Instagram i 2019, der kunne Elton John så fortælle, at han har været clean og ædru i 29 år. Så det første tab, det var Ryan White. Det næste tab, det var den nære ven og Queen-forsangeren Freddie Mercury, som også døde året efter i 1991, også med AIDS. De to tab af Ryan White og Freddie Mercury rørte Elton dybt, og det fik ham til at grundlægge fonden Elton John AIDS Foundation i 1992, som har indsamlet lige knap 4,1 milliarder kroner ind og hjulpet i 95 lande, og det er tal fra 2024. Og netop også for at samle ind, så optrådte Elton sammen med de resterende bandmedlemmer i Queen til mindekoncerten om Freddie Mercury på Wembley Stadium i London foran 72.000 tilskuere. Året 1991 var også der, hvor Eltons biologiske far Stanley Dwight gik bort af en hjertesygdom, og her var det Eltons 4 halvbrødre, Geoff, Stanley Jr., Robert og Simon, som var ved hans side, men ikke Elton. For en sanger med en karriere, der varer over 5 årtier, er det blevet til rigtig, rigtig mange sange, albums, koncerter, så jeg tillader mig lige at plukke nogle highlights ud fra hans karriere. For eksempel i 1994, hvor Elton blev optaget i den respekterede klub Rock'n'Roll Hall of Fame af Guns N' Roses formand Axl Rose. Og samme år, der skrev Elton også sangene til den store Disney-klassiker Løvernes Konge, som blandt andet vandt 3 Oscar-priser til prisuddelingen året efter i 1995, da Elton var 48 år gammel. Men midt i al succesen, der blev det også 3 år senere i 1997 til 2 dødsfald i Eltons nære kreds. Den 15. juli blev den italienske designer Gianni Versace myrdet, og prinsesse Diana gik bort i en bilulykke den 31. august. I kølvandet på den sidstnævnte tragedie, så spurgte Elton sin gamle makker Bernie, om han ikke ville lave teksten til Candle in the Wind om for at ære Diana. Og det var Bernie enig i, så den 6. september 1997, som den eneste gang nogensinde, optrådte Elton med Candle in the Wind 1997 til prinsesse Dianas begravelse i Westminster Abbey. Og den nye udgave af sangen fra 73 skulle vise sig at være et kæmpe hit. Den blev den hurtigste, den blev den mest solgte single nogensinde, med mere end 33 millioner solgte eksemplarer verden over. Al musikken har af gode grunde også kastet en masse priser af sig, men også for hans arbejde med velgørenhed har fået en helt særlig markering og tak, ikke mindst. I 1998, året efter Diana gik bort, der blev Elton slået til ridder af den britiske dronning Elizabeth den anden for netop sit arbejde inden for musik og velgørenhed. Så derved hed han altså nu Sir Elton Hercules John. Gennem tiden har Elton også optrådt til flere sager, der går lige i hjertet. Som for eksempel velgørenhedskoncerten Music for Montserrat, en britisk ø i Karibien i 1997 efter et kæmpe vulkansk udbrud. Samt optrådte Elton også til BBC's velgørenhedskoncert Children in Need 2 måneder efter. Nævneværdigt er det også duetten mellem Elton og Celine Dion på spillestedet Caesars Palace i Las Vegas i 2006, og her sang de sammen for at samle penge ind til medarbejderne hos firmaet Harris Entertainment, efter at de var stærkt påvirket af orkaner i Nevada året før, hvor firmaet holdt til. Og selvom Elton nu var fyldt 59 år, så var alderen altså ingen sag. For duetten med Celine Dion lå blot imellem en lang række koncerter, som Elton gav på Caesars Palace. Hele 75 koncerter var oprindeligt planlagt fra februar 2004 ind til 2006, men det endte altså med at vare helt ind til 2009, hvor Elton i alt havde givet 247 koncerter på 6 år. Desuden lavede Elton også musikken til Disneys musical-produktion Ada i 1999, som han endte med at vinde Grammy-priser for, og så lavede han også musikken til West Ends produktion af Billy Elliot The Musical i 2005. I 2007, den 25. marts, fyldte Elton 60 år. Og det fejrede han med sin 60. koncert på Madison Square Garden i New York, hvor der blev sendt live-tv derfra. Ikke bare sin 60. koncert generelt, men sin 60. koncert på Madison Square Garden i New York. I samme omgang der blev blandt andet en DVD af koncerten sat til salg efterfølgende. I 2010 der forblev han i rocken, men gik lidt mere over i blues-genren med albumet The Union. Det var starten på et nyt kapitel i Eltons indspilningskarriere. Jeg behøver ikke at lave popsange mere. Det handler nu for mig om at skrive albums og prøve at være moden, fortalte Elton John i forbindelse med lanceringen af albumet ved biografen Electric Cinema i London i 2010. Året 2010 bød også på, ja faktisk en måned forinden, dødsfaldet af Eltons stedfar Fred Fairbrother, som gik bort efter længere tids sygdom. Forholdet med sin far blev aldrig helt godt, som vi også kan fornemme. Dog gik det så bedre med forholdet mellem Elton og sin mor Sheila, men det forhold blev nok heller aldrig helt godt heller. Hun kunne aldrig lide David. Hun kunne aldrig lide nogen. Hun spurgte aldrig, om hun måtte se børnene. Men jeg er glad for, at de ikke har mødt hende, for så vil hun have kritiseret dem, ligesom hun kritiserede mig, fortalte John til CBS Sunday Morning den 13. oktober 2019. Og det var efter moren var gået bort. Det gjorde hun den 4. december 2017. Men hvad er der så gennem alle disse år sket på den mere private front? Elton har i dag manden David Furniss, som han begyndte at date allerede tilbage i 1993, en kanadisk-britisk filmskaber. Dog skulle der gå en del år, før ægteskaber for homoseksuelle skulle blive lovligt i England, og ja, endda flere steder i verden. Men den 21. december 2005, der kunne Elton og David få noget i stil med et ægteskab, da de fik lov til at indgå et civilt partnerskab. Ikke et ægteskab, men derhenaf. Dog kunne parret så den 21. december 2014, efter homoseksuelle ægteskaber var blevet lovlige i England, endelig gifte sig efter 21 år sammen. Den 25. december 2010, der fik de sønnen Zachary Jackson Levon Furniss John, via en rugemor i Californien, og 3 år efter fik de endnu en søn fra samme rugemor, nemlig Elijah Joseph Daniel Furniss John. Og han blev født den 11. januar 2013. Dog bliver det et helt andet antal børn, hvis vi tæller børnene med, som Elton er gudfar til. For her er vi nemlig op på 10 styks, inklusiv John Lennons søn Sean Lennon, samt Davids og Victoria Beckhams sønner Brooklyn og Romeo. Og hvad angår boligsituationen, så har familien flere huse, både i London, Frankrig og USA, men tilbringer efter sigende det meste af tiden i Berkshire, omkring 80 km vest for London. Det er altså blevet til mere end 5 årtier med musik, med optrædende og meget andet, både på godt og på ondt, for Sir Elton Hercules John. Og den 24. januar 2018, der annoncerede Elton, at han vil trække sig fra at turnere og pensionere efter hans planlagte Farewell Yellow Brick Road Tour, den 49. turné i rækken, var over. Mine prioriteter har ændret sig, sagde Elton. Han vil nemlig bruge mere tid sammen med sin familie og ikke gå glip af alt for meget, når det kommer til sin børns opvækst og skolegang. Turnéen strak sig fra den 8. september 2018 startede i Pennsylvania og sluttede den 8. juli 2013 i Sverige. Og derimellem har han altså givet i alt 328 koncerter verden over. Inden de sidste sange blev spillet under den sidste koncert, så sagde Elton blandt andet det her. 52 år med ren nydelse, hvor jeg spillede musik. Hvor heldig er jeg at få lov til at spille musik. Men jeg vil ikke sidde her og tale med jer, hvis det ikke var for jer. I har været helt igennem fantastiske. Tak. Du har lyttet til Artistens Fodspor med afsnittet om Sir Elton Hercules John. Følg os hjertens gerne på Instagram. Jeg er din vært, Michelle Josefsen. Tak fordi du lyttede med.